Иисуса сут кесмек. Петринин аталмасы. Петрихем табир үйренінжі, узактан гиттілер Иисусына ардына чак баш попазына олына кадар. Гөрме не олыжык биткіде? Баш попазлар, аксакаллар хем бүтін синедрион, ар ардылар яланжы мартурлук Иисуса каршани суд кесме она юлюм, ама булам ардылар. Хем макар гелярді чок яланжы мартур, онлар өле да буламадылар Иисуса кабат. Битки биткия гелдилер, ики яланжы мартурда дедилер. О диярди, да да билерим Аллахын аязлы бинасыны, үч гүнде да дүзе билерим оны. Калкып баш попаз деди Иисуса. Эничин сен бир шей жавап этмерсин она, не оннар сөйлерлер сана карш. Иисус сусарды. Баш попаз деди она. Дире Аллахлан имени деп сөйлө бизе, сен мисин Христос, Аллахын оолу. Иисус жавап этти она. Сөйлөдүң gibi, бен да сөйлөйөрүм сизге бундан соң көрөчөңүз инсан оолуну. Күвэтли Аллахын саа тарафында отуран хем көк булутлары үстүндө келен. О заман баш попас үхкеден ертара крубаларына деди. О Аллахы көтүлер. Не лазым бизге таамар турлар? Тешинди сиз кендиңиз ишиттиңиз насыл о Аллахы көтүледи? Не дейжиңиз? Onlar cevap ettiler. Yölüme kabatlıdır. O zaman başladılar tükürme onun yüzüne hem düğüme onu başkaları da gülme alarak urardılar onun suratına hem diyerdiler. Prorokluk et bize Hristos kim urdu sana? Petrisa bu vakit İsnar'da ateşin yanında başpapazın avlunda hizmetçilerle. Soğuktu. Ona yaklaştı bir hizmetçi kadı dedi, sen de mi Galileyalı Yesuslandın? Ama o hepsinin yönünde inkar etti deyip, bilmiyorum ne sen söyleyirsin. Açansı o çıkardı oldan, onu gördü bir başka hizmetçi kadı dedi orada bulunanlara. Bu kişi de Nazaretli Yesuslandı. Da o yine inkar etti. Emin edip hani bilmiyor o adama angısı için laf ederler. Бираздана яклаштылар бир тарафта дуранлар да дедилер Петрия. Сен халис оннардансын, чүнкі сенін лаф етмән де сені көстерер. Ама о башлады емін етме, ане танымыр бу адамы. Да ол саат өтті хорос. О заман Петр ақылсына кетірді лафлары, ане сөйледейді она Иисус. Хорос өтінже, Sen üç kere atılacaksın benden. Da çıkıp ağıldan dışarı, acı acı ağladı.